Nats yang diberikan kepada saya adalah dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12.
这个正道的这个圣经的这个主题是约翰福音第八章第十二节。
Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12.
约翰福音第八章第十二节。
Kita akan bacakan melihat sudah atau paling tidak saya bacakan buat saudara Yohanes pasal 8 satu ayat ayat 12 dan sebentar kita akan melihat banyak ayat lagi.
Nah, 我先读这一节，再下来我们还会读很多的经节。
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Yesus 又对众人说, 我是世界的光, 跟从我的就不在黑暗里走, 必要得着生命的光。
Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya.
听主的话和行在生活中的有福了。
Saya percaya ada saudara-saudara yang juga punya pengalaman yang sama dengan saya, yaitu memasuki gua yang disebut dengan ada stalaktit dan stalagmit. Ya.
我相信各位弟兄姐妹也有像我这种经验，曾经进过那个山洞的。
Nah, gua itu sudah sekalian sangat indah sekali dan memang terjadi oleh karena alam.
因为那个山洞呢是自然形成的。
Seingatnya saya pernah yaitu mengunjungi di bagian barat Australia di selatannya dari Perth.
我曾经去到这个山洞，它是在这个澳洲西部靠近Perth的城市那边。
Dan juga saya pernah sudah sekalian melihat di Virginia.
我也曾经到这个美国的这个Virginia那边看过。
Saudara yang pernah lihat memang betul-betul indah. Tapi bukan itu yang menjadi poin saya. Pengalaman yang ada pada waktu itu adalah satu pengalaman untuk merasakan apa dan bagaimana artinya gelap.
那个当时的感觉呢，我所感触的就是说。 我们在一个漆黑的环境下的时候，那种感觉呢是怎么样的？
Pada waktu kami menikmati keindahan lampu dan semua yang terang dengan warna-warni yang luar biasa itu, saudara.
当我们在这个五颜七色的这个灯光照耀下之下的时候，
dan kami tahu kami telah berada di bawah, sudah sekalian jauh di bawah permukaan daripada bumi.
那时候我们处在的情况呢，是距离这个陆地的平线很深。
Lalu kemudian lampu itu dimatikan.
然后那个灯光突然把它熄掉了。
Saudara melihat tangan sendiri saja tidak dapat.
你真的是伸手不见五指。
Perhatikan kalimat saya ini, saudara.
你注意我所用的词。
Mata terbuka, tetapi tidak bisa melihat.
你的眼睛是开的，张开的，但是你看不见。
Bukan ditutupi.
你的眼睛并不是被蒙着。
Tapi karena kegelapan itu sama sekali tidak ada terang. The absence of light sudah sekalian menjadikan kita tidak bisa melihat apa-apa.
在那种情况之下呢，真的你好像失去了你的生命，因为我们完全不能够看到任何东西。
Dan saya pun mulai memahami, wow, ini namanya gelap.
Saya kira
sudah sekalian semua kita familiar dan tahu apa artinya gelap di dalam Alkitab. Tadi pun Guru Injil Glenn sudah menyebutkan itu oleh karena dosa.
刚才这个Glenn传道已经说了，这个黑暗呢，是因为他的罪的原因。
Benar, sudah sekalian pada waktu kita melihat dalam penciptaan itu, saudara, semuanya sebenarnya begitu baik.
当我们看这个上帝创造万物的时候，其实这个万物是多么美好的。
tapi pada waktu dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, semuanya berubah.
但是当这个罪恶进入人的生命的时候，那全部都已经变了。
Semua yang indah sekalian berubah menjadi susah payah.
一切美好的、美丽的都变成了困难种种。
Tanah yang indah berubah menjadi semak duri.
那个美好肥沃的土壤呢，变成长荆棘的土壤。
Merupakan satu gambaran sudah sekalian situasi yang berubah secara total, di mana manusia mengalami kesulitan dan air mata.
在那个情况的突然变局之下，那么人类呢，就是要以眼泪洗脸。
Dan itu sudah sekarang dikenal dengan kegelapan.
那就是说，那就是等于所谓的黑暗。
Menunjukkan gelapnya hidup manusia yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan kekelaman dan ketidakberdayaan.
显示了人这种在黑暗之中是无能为力，而且在这漆黑之下，真正的一个非常黑暗的生命生活。
Bukankah terenyuh hati kita pada waktu kita membaca bagaimana Daud berkata, air mataku membasahi ranjangku.
那我们读诗篇的时候，大卫不是说吗？我的眼泪呢，沾湿了我的床单。
Bukankah begitu sering sudah sekalian kita alami dalam kehidupan kita, yaitu kebuntuan dan kita tidak berdaya.
当我们在我们的生活中，我们时常遇到绝路，毫无无能为力。
Bukankah sudah sekalian pengalaman yang kita alami adalah seringkali ada kekecewaan?
Nah, 不是我们在这个生活中，我们时常遇到失望的事情吗？
Dan itu dikonkretkan oleh Ayub dengan mengatakan, manusia yang lahir itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan.
Nah, Yobah就是在我在人生做了一个归纳，就是说人的生活呢，是非常短暂的，而且充满痛苦。
Jelas itu menunjukkan sudah sekalian situasi yang gelap.
Nah, 当然这是显出着这个黑暗的一面。
Umur kita singkat.
我们的这个岁数是非常短暂的。
Tetapi sudah sekalian di dalam singkatnya umur, oleh karena dosa di sana ada kegelisahan.
因为这个短暂的生命加上了个罪恶，所以在这个生命中充满了这个沮丧和一切的失望。
Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan lebih baik dan betul-betul mengena, man is born into trouble.
那英文是这样翻译的，就说人类生来就是要面对这个困难的。
Manusia kita yang sudah ada dalam dunia yang berdosa ini sudah sekian lahir dalam situasi yang chaos dan kacau.
那人生呢，因为罪恶的缘故生下来呢，就面对一种乱七八糟的这个生命道路。
Dan itulah situasi lingkungan kita sudah sekalian.
那就是我们的现实的生活周遭的情况。
Kemarin di Mangga Besar sudah sekalian saya memberikan satu ilustrasi.
昨天我在这个总堂正道的时候，我做了一个描述。
Saya tidak sebutkan tempatnya, tapi ini real terjadi.
我不说那个地名，但是这是实在的事情的发生。
Suatu hari saya berkhotbah sudah sekalian.
有一次我正道的时候，
saya tidak memperhatikan apa yang terjadi sebenarnya di jemaat.
我没有注意到这个会众之中呢，到底有什么动静。
Yang saya lihat adalah jemaat memperhatikan.
我只知道大家都非常关注我讲道。
Tapi setelah kebaktian, kemudian majlis berkata kepada saya begini.
但是正道之后呢，这个执事对我这么说。
Pak Pendeta lihat nggak tadi ada seorang wanita yang sepanjang kebaktian menangis terus.
他说牧师，你有没有看到？刚你正道的时候，有一妇女呢，一直的流泪。
Saya mengatakan, wah, minta maaf, saya tidak memperhatikan.
我说，很抱歉，我真的没有留意到。
Nah, sudah sekian kemudian ceritanya itu sungguh-sungguh mengharukan.
Tapi, ini,
ternyata dalam ibadah itu ada seorang wanita dikawal seorang polisi, polwan, untuk datang di kebaktian.
原来，那个妇女呢，是被一个女警察呢，被监督之下带来。 参加礼拜的
boleh datang di kebaktian itu oleh karena memang usaha dari gereja.
他能够来到这个教会敬拜呢，是因为教会跟这个警察呢做了一些沟通。
Perempuan ini yang menangis terus.
这个妇女呢就是一直流泪。
Mengapa?
Why?
Perempuan ini adalah korban diperkosa.
因为他是这个强奸的受害者。
Tetapi sudah sekalian dialah yang sebagai korban ditahan di penjara.
反而他成为受害者而被监禁。
Dunia ini tidak adil, saudara.
这世界是没有公平的，没有公道的。
Tetapi bukankah itu yang kita juga alami dalam kehidupan kita, saudara?
那我们的生活中是不是我们也时常会遭遇到这种不公义的事情呢？
Ada begitu banyak kali kita berada di dalam hati yang sakit, saudara sekalian, dan sedih dan kacau. Kenapa kita merasa diperlakukan tidak adil?
那很多时候我们会处在一种无能而且非常伤心的情况之下，因为我们觉得呢，这个世界对我们太不公平了。
Saya tidak bersalah, kenapa saya yang dihukum?
那我并不是真正的犯错者，那为什么我被判罪呢？
Sudah sekian itu mengenaskan semua, tapi itulah gambaran singkat gelapnya dunia ini.
这是一个很现实的写照，简单的说，这个世界就是黑暗的。
Tetapi sudah sekalian, sebelum kita melihat apa kata Tuhan Yesus ada bicara tentang gelap yang lebih besar lagi.
Nah, Yesus 所讲的这个黑暗呢，是比我们讲的这世俗的黑暗呢更黑暗。
Oke, sudah sekalian jelas sekali bahwa dunia ini dalam keadaan gelap, bangsa yang diam dalam kegelapan, baik duduk maupun hidup dalam kegelapan.
Nah, 当然这世界是充满黑暗，犹如所说的那个民族呢，他处在黑暗中。处在于这个生活的情况中黑暗中。
Tapi Yesus berkata tentang gelap yang lebih besar lah.
但是耶稣所讲的这个黑暗呢，比这个黑暗更黑暗。
Nah, ini sebagai satu kontras, nanti kita melihat bagaimana Yesus terang dunia itu.
啊，这是一个很强烈的对比，然后我们再来看耶稣成为世界的光的时候那种反比例。
Saudara sekalian dalam Injil Matius pasalnya yang keenam,
在马太福音第六章。
Di sana sudah sekalian kita boleh dapatkan yaitu bagaimana pasalnya yang ke-6 ayat 22.
Matai Puin di 6 sang di 22 节.
Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh.
Selitu Yesus so, 眼睛就是身上的灯.
Saya bacakan terus. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya, betapa besarnya kegelapan itu.
你的眼睛若嘹亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？
Sudah sekalian kita perlu detail sedikit di bagian ini.
我们比较详细的来注意一下。
Supaya kebenaran firman Tuhan betul-betul kita pahami.
以致神的话能够我们真正的了解。
Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di sini dalam ayat 20, yaitu tentang jika matamu baik.
这里说到主耶稣说，假如你的眼睛是好的，清晰的，嘹亮的。
Nah, saya sudah sekalian melihat bahwa dalam bahasa Mandarin mungkin ada sedikit perbedaan, saudara.
因为圣经的中文是写嘹亮，英文
是写tapi sudah sekalian di dalam bahasa aslinya itu baik itu menunjukkan sudah sekalian sesuatu yang betul-betul solid.
原文是说好，也就是说非常完整的一个好。
Bahkan sudah sekalian kalau kita melihat konteks selanjutnya yaitu tentang menyembah dua Tuhan.
接下来我们可以看到这里所讲的关于心中我们拜两个主。
Maka kata baik di sini sudah sekalian ada menunjukkan tentang singleness, yaitu satu yang hanya satu sudah sekalian dan tidak mendua.
所以这里所谓的你的眼睛好的话，就是说你的眼睛是独一的，没有一心两用的。
Kata lain daripada baik yang hanya satu tidak mendua itu sudah sekalian adalah murni.
因为好呢是独一的，没有一心两用的，所以表示是纯真的。
Benar, pas dan tepat,
而且非常的准确。
Sudah sekalian pada waktu Tuhan Yesus mengatakan jikalau matamu baik,
ya, Yesus 说假如你的眼睛是好的。
Ini bukan mata dalam bentuk jamak, bukan dua mata, bukan.
这里并不是说以复数来形容这个眼睛。
Tapi sudah sekalian di sini gunakan singular, yaitu tunggal mata, satu mata.
这里所谓的眼睛以单数来形容，就是说单一的眼睛。
Karena Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan apa yang kita lihat dalam mata yang kita lihat ini.
Sudah,所以主 耶稣 描述的，比如说我们这个双眼所看的东西。
Tapi di sini sudah sekian adalah suatu yang pelita dari hati yang bisa melihat melalui kehidupan ini apa yang terjadi sekitar kita.
也是用我们的心里面的眼睛来看我们周遭生活所发生的是什么事。
Bagaimana hidup kita menilai dan bertingkah laku di tengah-tengah dunia ini.
也是我们如何我们的这个生活的价值观在这个世界里是怎么样的。
Dengan benar, dengan betul-betul mengabdi hanya kepada Tuhan.
也是我们真正的诚心独一的只是向心向着上帝。
Dan itu Tuhan Yesus mengatakan itu artinya matamu baik.
这表示主耶稣这样子描述，假如这样的话，你的眼睛是好的。
Dan jikalau matamu itu memang baik, maka semuanya akan baik.
假如你的眼睛是好的，那一切都会变好。
Tetapi sudah sekalian, kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang ke-23.
然后我们看23节。
Maka itu kemudian kita membaca dalam ayat 23 dikatakan, tapi jika matamu baik, teranglah seluruh. Jadi, maaf, ayatnya yang ke-23, saya bacakan. Jika matamu jahat, jadi kontrasnya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
那中文圣经是说你的眼睛就昏花，假如印尼文的话，你的眼睛就邪恶，那全身就黑暗。
Di sini sudah sekian kita melihat yaitu mata yang baik.
那这里说到这个好的眼睛，
itu yang terang，
也就是光明嘹亮的。
Dikontraskan dengan evil eye， sudah sekalian yaitu mata yang jahat.
以这个邪恶的眼睛相对比。
Kalau memiliki mata yang jahat, Tuhan Yesus katakan itu berarti ada di dalam kegelapan.
假如你的眼睛是邪恶的、不良的，表示你就处在黑暗当中。
Itulah kehidupan orang dalam gelap yang menilai segala sesuatu di sekitar dia dengan tidak tepat.
也就是说，这个人他处在黑暗中，他的生命是黑暗的，他对周遭一切事物的评价和价值观都是不对的。
Kalau kita mendalami apa artinya evil eye，
假如我们深入的了解这个所谓邪恶的眼睛是什么，
itu berarti satu sikap kehidupan yang suka menghakimi，
也就是说我们的生活的一种形态就是喜欢论断。
Saudara ingat kata Tuhan Yesus yaitu mengapa engkau mengatakan ada selumbar di saudaramu? Selumbar di saudaramu.
那主要是说，为什么你看到你的眼睛有这个别的眼睛有这个梁木？
Sudah sekian cara melihat yaitu kesalahan orang lain dan menghakimi.
也就是说，你能够看到别人的弱点，然后你论断他。
Dan menghakimi dengan tidak objektif dalam kegelapan.
而且你以黑暗的这个心，而且不客观的来论断它。
Evil eyes sudah sekarang itu adalah mata yang jahat itu juga adalah sesuatu sikap hidup yang mengharapkan yang buruk daripada orang lain.
这种邪恶的眼睛呢，也就是从你的生命中的表态，也就是只看到和只希望看到别人。 都是不好的事情。
Bukan cuma menghakimi, bukan cuma menilai sudah sekali, tetapi juga mengharapkan kalau boleh dia celaka.
不单单只是论以这个负面的角度来论断人，而且你可能希望他能够遭遇到很悲惨或者很不幸的遭遇。
Bukankah sudah sekalian pemuka-pemuka agama itu memakai pandangan yang sama kepada Tuhan Yesus?
Nah, 你们看，这些教会的领袖对耶稣的这个看法，是不是都以这样的心态呢？
Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya jangan seperti itu.
Nah, 主耶稣教导他的门徒说，不要像这些法利赛人和文士一样。
Kalau punya evil eye itu berarti gelap dalam hidupmu.
你的眼睛是邪恶的，表示你的生命也是黑暗的。
Sudah ingat ada perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Penggarap-penggarap kebun anggur yang bekerja di kebun anggur.
Oh, 你们了解吗? 有些人在这个葡萄园里面工作的那些人员。
Yang kemudian singkatnya menjadi iri hati dengan yang lain.
他们会互相的嫉妒。
Dan itu digunakan kata yang sama, evil eye.
同样的，我们也能够以这个邪恶的眼睛来描述。
Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, iri hati.
印尼文的翻译就是嫉妒。
Melihat orang lain mendapatkan lebih menjadi iri hati.
看到别人收成更多, 那就嫉妒.
Dan itulah kegelapan.
那就是黑暗.
Saudara, bahkan kemudian Yohanes juga menyebutkan, dalam 1 Yohanes menyebutkan kepada kita dengan jelas.
Yohanes juga berkata,
dia mengatakan sudah sekian 1 Yohanes pasal 2 ayat 9, yaitu barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang.
Jadi, orang yang berkata bahwa ia berada di dalam 却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。
Saya loncat sudah sekalian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan.
唯独恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行。
Ia tidak tahu ke mana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。
Itulah sikap hidup, sikap pandangan hati manusia yang gelap, saudaraku. Kalau ada evil eye,
这就是有这个邪恶的眼睛，因为他的心黑暗的，所以他的视角、他的视野、他的这个表态啊，都是这样的。
Dan sudah sekalian, pada malam hari ini saya menginginkan kita untuk merayakan Natal. Adakah masih kebencian menguasai hati kita?
今天我们就我希望大家庆祝这个圣诞，是我们要审查一下，是否这个恨恶呢，的憎恨呢，仍然有存在我们的心里。
Apakah masih ada sikap iri hati dan menghakimi satu dengan yang lain dalam jemaat?
是否我们这个会众之间、同工之间有这种心态，互相论断或者互相诽谤呢？
Alangkah celakanya kita merayakan Yesus terang dunia dengan tema yang luar biasa, tetapi kita hidup dalam kegelapan karena ada kebencian.
那假真的是图啊，没有用的。假如我们庆祝耶稣是世界的光，但是我们仍在活在这个恨恶当中。
Alangkah celakanya kalau kita bicara terang, tetapi di antara kita masih ada iri hati dan menginginkan keburukan orang lain terjadi.
那假如我们希望接受这个光，但是假如我们心对别人还有一种幸灾乐祸或者心存不善的心，那等于徒然。
Tapi sudah sekian kita merasa sungguh bersyukur sudah sekalian kita mendapat firman Tuhan ini. Di tengah kegelapan itu sudah sekalian Yesus datang.
Nah, 我们很幸运的在这种黑暗之中，我们得到这个信息，在这个黑暗之中，耶稣成为光来了。
Yesus datang bukan hanya untuk menjadi terang di tengah-tengah situasi yang gelap, bukan.
他不单单只是在这个黑暗的情况之下来成为光而已。
Dunia yang gelap tidak akan pernah jadi terang. Dunia yang gelap tidak akan pernah menjadi terang.
这个世界黑暗的世界呢，从来不会变成光亮。
Tapi apa maksud Tuhan Yesus?
Yesus的意思是什么呢？
Saudara, kita ini bukan cuma hidup di dalam kegelapan.
我们不单单只是活在这个黑暗当中。
Perhatikan itu sekali lagi, kita ini bukan saja hidup di dalam kegelapan.
大家注意听，我们大家不单单只是活在黑暗当中。
Tapi lebih daripada itu sudah sekalian, Paulus mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa kita adalah kegelapan.
Paulus 所描述的胜过于，也就是说，我们是等于我们本身是暗昧的。
Dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Nah, 这里说以前你们是暗昧的。
Jadi bukan saja situasi, kita tinggal dalam situasi yang gelap.
Bukan,
tapi sudah sekarang sebenarnya kita yang berdosa ini, kita adalah kegelapan. Tidak terkecuali dia dengan jabatan apapun. Tidak terkecuali dia seorang pendeta atau majelis atau aktivis.
或者你是主仆，或者你是教会的这个执事等等。
Kalau tidak sungguh-sungguh mendapatkan terang daripada Tuhan, maka dia adalah kegelapan.
假如你没有真正得到从上帝耶稣那里来的光，你就是处于黑暗当中。
Ukurannya jelas, saya ulangi, saudara.
你们大概了解了吗？他的这个范围。
Kalau ada kebencian, kalau ada kiri hati, kalau ada saling menghakimi, kegelapan.
那如果有妒忌、有憎恨，然后有互相论断，那表示就是黑暗。
Maka sekarang kita mengerti sudah sekian, waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia.
所以当我们这样知道，我们就会了解，当耶稣说我就是世界的光的时候，
barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup.
那些跟从我的，他就不在黑暗里走，必得着生命的光。
Tuhan Yesus ingin sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita, saudara.
那主耶稣愿意的我改变我们的生命。
Dunia ini tetap gelap, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus mengatakan dunia akan membenci kamu.
这个世界是黑暗的， 所以耶稣说黑暗就不接受光，也恨恶光。
Anak-anak terang mengalami kesulitan.
那么光明之子呢， 将会面对困难。
Tetapi Yesus sebagai terang dunia menginginkan satu perubahan dalam kehidupan kita, saudara.
但是耶稣成为光， 他愿意我，他 希望我们的生命有得做改变。
Mari saudara kita lihat konteks yang sangat-sangat jelas dalam Injil Yohanes.
那我们可以看从这个约翰福音里，我们看到这个经节里很清楚的描述。
Saudara, saya pakai yang sederhana sekali.
那我用非常简单的来解释。
Injil Yohanes sudah mengatakan bagaimana manusia yang hidup dalam desperate, dalam kekecewaan.
那约翰福音里说到这个人呢，处在以这种绝望当中。
Berada dalam kegelapan yang betul-betul tidak berdaya.
处在这个真正无能为力的黑暗当中。
Bukankah kita melihat dalam Yohanes pasal keempat seorang perempuan yang hidup di dalam kegelapan?
那我们可以看到约翰福音第四章，那有一个妇女呢，她也是活在黑暗当中。
Berganti-ganti suami, tetap sudah sekalian dia hidup di dalam dosa.
她已经换了很多丈夫，所以她真的处在这个罪恶当中。
Yohanes pasal yang kelima.
约翰福音第五章。
Bukankah sudah sekalian kita melihat, yaitu bagaimana ada seorang di sana 38 tahun lamanya terbaring lumpuh.
那我们看到那边有描述说一个人呢，他很多年了，都整个人涣瘫。
Bukankah hati kita terenyuh, saudara, pada waktu orang yang lumpuh itu berkata, tidak ada orang yang menolong aku.
我们会不会觉得很同情？当他这么说的时候，他说，从来没有人关心我。
Dan Yesus datang, saudara sekalian, dalam situasi itu.
所以耶稣来在这样的情况之下到达。
Dalam pasal yang ke-8 sudah sekian jelas sekali di sana ada perempuan yang berzina.
那个第八章那边有说到这个犯奸淫的妇人。
Tetapi Tuhan Yesus kemudian datang mengubahkan.
然后主耶�u来了把他改变。
Nah, disitulah sudah sekian berita baiknya Yesus terang dunia adalah mengubahkan manusia yang dalam kekecewaan.
所以好消息就是说，耶稣成为世界的光，他能够把这个处在黑暗中绝望的人，把他改变。
Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita oleh karena pandemi ini saudara merasakan begitu berat kehidupan ini.
我不知道我们当中有多少人因为这个疫情的关系，我们会觉得面对这个生活呢非常的沉重。
Saya tahu ada saudara-saudara kita yang kehilangan orang yang dikasihi.
我知道有的我们的弟兄姐妹们，他们有的亲人，他们失掉了他们的亲人。
Orang yang kehilangan pekerjaan.
有的失掉了工作。
Seolah-olah ada jeritan di sana, tidak ada orang yang menolong aku.
犹如他所处的这种困难呢，苦境呢，没有人能够帮助。
Tidak ada yang peduli.
也没有人关照。
Disitulah jawaban Tuhan, sudah sekian, akulah terang dunia.
所以耶稣给的答案就是说，我就是这个世界的光。
Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan.
跟从我的，他就不在黑暗里走。
Tuhan mengubah hidup yang gelap itu menjadi terang.
那主把这个黑暗的这个生命变成光明的生命。
Situasi boleh sama, tetapi sudah sekalian hidup yang berubah.
那情况可以一样，但是生命改变了。
Itulah terang yang datang ke dalam dunia ini.
这就是来到这个世界的光。
Kemudian sudah sekalian kita lihat yang kedua.
那我们看第二方面。
Yaitu Tuhan Yesus pada awalnya dalam Yohanes pasal yang kedua itu menyucikan bait Allah.
Yesus在这个约翰福音第二章里呢，洁净这个圣殿。
Apa maksudnya di sana sudah sekalian, yaitu maafkan kalau saya mengatakan dengan keras, di bait Allah yang seharusnya memancarkan terang telah hidup dalam kegelapan.
那我这里比较强烈的谴责就是说，那个圣殿呢，应该是有光照耀的照亮的地方，但是反而他们都处在黑暗当中。
Bukankah bait Allah itu menunjukkan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umat?
那个圣殿呢，就是代表上帝在这个他的子民的灵格。
Tetapi kegelapan hati manusia telah mengubahnya sehingga Tuhan Yesus menyucikan bait Allah itu.
但是人心的黑暗呢，把那个圣殿呢，就是搞肮脏了，所以耶稣就把它洁净。
Di bait Allah itu ada evil eye.
在这个圣殿里有这个邪恶的眼睛。
Kata Tuhan Yesus dengan jelas, ini rumahku. Rumah Bapakku tempat berdoa, tetapi kamu jadikan tempat berdagang.
Yeah, Yesus berkata,
dengan kata lain, kamu mencari keuntungan sendiri di rumah Bapakku.
换句话说,
berarti sudah sekalian tidak ada single eye yang hanya mengabdi kepada Tuhan, tetapi sudah sekalian dengan kerakusan dan ketamakan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.
Jadi, 表示这些人呢没有这个单独的眼睛，朝向上帝，而是他贪婪的这个心，要夺取更多的财富。
Itulah sudah sekalian bait Allah telah menjadi gelap.
所以呢，这个上帝的圣殿呢就成为黑暗。
Yesus mengatakan akulah terang dunia.
主耶稣说我就是世界的光。
Dan dia mau menerangi bait Allah dalam pembaharuan.
他要在这个圣殿里把它更新洁净它。
Sampai Tuhan Yesus mengatakan runtuhkanlah bait Allah ini dan aku akan mendirikan dalam 3 hari.
甚至主耶稣对他们说你们就拆毁这个圣殿，我3日就把它重建起来。
Yang dimaksudkannya itulah karyanya yang ajaib yang bangkit dari antara orang mati menyempurnakan rencana Allah.
主耶稣说的三日之后我就把它重建， 也就是说死里复活，也就是把人类脱离这个死亡的毒钩。
Sampai di sini sudah sekian, mari kita evaluasi diri dulu.
我们讲到这里，我们大家自我的省察一下。
Apakah kita masih hidup dalam gelap? Apakah kita ini adalah kegelapan?
是否我们还活在黑暗中，而是我们本身是黑暗的？
Apakah gereja kita ini adalah gereja yang gelap atau gereja terang?
是否我们的这个教会是黑暗的教会还是光明的教会？
Apakah gereja kita ini benar-benar adalah terang Tuhan Yesus yang memancar di sini?
是不是我们的教会是真正主耶稣的光所照耀的这个教会呢？
Kiranya Natal boleh mengubah semuanya ini, saudara.
我认为呢，我们大家能够把这一切都改变。
Sehingga saudara sekalian, baik kehidupan kita itu diubahkan, demikian juga kehidupan gereja kita.
也是我们的生命被改变，也是这个教会也被改变。
Yang kemudian kita melihat yang ketiga, saudara.
然后我们再看第三个方面。
Nah, ini satu penghiburan.
只是一个安慰。
Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan.
Nah, Yesus 说, 因为跟从我的就不在黑暗里走。
Ia akan mempunyai terang hidup.
他一定得到生命的光。
Sudah sekalian, gambaran dari perjanjian lama yang dibawa oleh Tuhan Yesus menjadi jelas sekali.
Nah, 我们对照这个旧约跟耶稣所讲的很清楚的，我们可以了解。
Sudah ingat bagaimana bangsa atau umat Tuhan itu sudah sekian dituntun oleh terang itu?
Nah, 你们记得吗? 这个以色列民从出埃及的时候，他被上帝呢所引导。
Yang setelah singkat saya katakan, terang yang Tuhan janjikan itu sudah sekalian adalah terang yang memprotect.
Nah, 我简单的说，上帝所应允的这个光就是保护的光。
Terang yang bukan sekedar menerangi sudah sekalian, tapi terang yang melindungi.
这光不单单只是照亮而已，而且是庇护。
Karena kita berada di tengah dunia yang gelap, disitulah terang itu melindungi kita.
因为我们是处在这个黑暗的世界中，所以这个光呢笼罩我们，保佑我们。
Dalam kitab Keluaran sudah sekian kita bisa dapatkan hal itu.
在这个出埃及记里，我们能够看到这个情况。
Yaitu sudah sekian dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21.
在这个出埃及记第13章21节，
saya singkatkan sudah sekian, yaitu bahwa bagaimana terang Tuhan itu sudah sekian berjalan di mana? Berjalan di depan.
Nah, 我们可以看到上帝的光呢，是走在以色列民的前面。
Maka umat Tuhan berjalan mengikuti terang itu.
那么这个上帝的子民，以色列民呢，跟着上帝的光而行走。
Ingat Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku.
Nah, 大家记住，主耶稣说，凡是跟从我的人
，yang mengikuti itu sudah sekian jelas sekali pada terang itu dalam setiap langkah mengikuti terang itu。
所谓跟从，就是说每一步你的脚步都跟着这个光的脚踪。
Tapi firman Tuhan sudah sekian menjadi sangat-sangat menguatkan kita。
Nah, 所以今天神的话呢，非常的能够坚立我们，坚强我们。
Dalam Kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 20 di sana。Yaitu terang itu ada di belakang daripada umat Tuhan.
这里十四章十二十节说，这个光呢，在这个以色列民的后面。
Saudara, perhatikan. Pertama berada di depan.
起先是在前面。
Pada waktu musuh mengejar dari belakang akan menghancurkan, maka tiang awan itu, tiang api itu berada di belakang daripada umat.
那起先呢，这个银柱火柱是在以色列民前面，但是后面有追兵的时候，那么这个银柱火柱呢就在以色列民的后头保佑。
Maka di sini mengajarkan kepada kita jelas sekali apa yang Tuhan Yesus berkata tentang terang itu adalah terang yang melindungi, yang memprotek kita dalam kehidupan kita.
Nah, 这里我们加强的说明，耶稣所说的光就是个保护我们，荫庇我们的这个光，在我们的生命和生活中。
Dia bukan saja berjalan di depan kita.
他不单单只是走在我们的前头。
Tapi dia juga berada di belakang kita.
他也是走在我们的后头。
Dia mengelilingi kita.
他也包围着我们。
Matanya terbuka pada pergumulan-pergumulan kehidupan kita.
他也看到了我们在生命之中的一切的挣扎。
Maka sudah sekian pada waktu kita sudah menerima terang itu.
所以当我们已经接受了这个光以后。
Tapi kita mengalami air mata dalam kehidupan kita.
我们的就能够结束了这个我们生命中的眼泪。
当我们经历了一个
我们经历的这个绝望。
Pemazmur Daud pun seringkali mengutarakan suatu jeritannya kepada Tuhan.
这个大卫也时常向当上帝呼求他的苦处。
Tetapi perhatikan setiap kali ada jeritan Tuhan, kok begini Tuhan? Akhir daripada jeritan itu selalu adalah Tuhan mendengar doa.
他当这个大卫上向上帝呼求的时候，他说为什么会这样呢？但是最终呢，上帝会给他答案。
Berarti menunjukkan sudah sekalian di tengah-tengah yang kita mengalami kesulitan kita boleh pegang janji firman Tuhan. Dia di depan kita, dia di belakang kita, dia beserta dengan kita. Immanuel.
当我们处在这个困苦或者患难当中的时候，我们要记住，他在我们前头，也在我们后头，他与我们同在，以马内利。
Bahkan sedikit ilustrasi sudah sekian dari firman Tuhan。
那我用一点描述来讲解这个神的话。
Saya tahu sudah membaca banyak kali sudah sekian dan juga dikotbahkan di tempat ini。
我知道你已经读了很多次，而且在这里讲到的时候也引用。
Dia datang menjadi manusia dan diam di antara kita。
他来成为人，他也住在我们当中。
Terang itu diam di antara kita。
那个光呢，也处在我们当中。
Sudah tahu apa artinya diam itu？
你知道在处在我们当中是什么意思？
Kita tidak punya waktu menjelaskan, saya singkat saja sudah。
我要长长的解释，就我又长篇大论，不够时间，不过我就简单的解释。
Bahwa dia terang itu datang。Tinggal satu kemah dengan kita.
就是说这个光呢来跟我们住在同一个帐篷里。
Diam satu tenda dengan kita.
他跟我们一起处在一个帐篷的屋檐之下。
Saudara, masih adakah penghiburan yang kurang kalau dia satu tenda dengan hidup kita?
那你还有什么不够得到安慰的吗？假如他来了跟我们处在一个屋檐和
Okay, kegelapan ada di sekitar kita.
当然，比如说我们周遭都充满了黑暗。
Hidup ini kadang-kadang betul-betul merasa gelap.
这个生活真的有时候真的觉得很黑暗。
Tapi janji firman Tuhan, saudara sekalian, dia di depan, dia di belakang.
但是上帝说，神的话说，他在前面，他在后头。
Bahkan dia diam.Di dalam satu tenda kehidupan dengan kita.
甚至说他处在以跟我们一个帐篷，也就是跟我们一起走这个人生道路。
Kiranya berita Natal ini yang menerangi hati kita boleh jadikan kita pulang dengan sorak-sorai dan syukur. Tuhan sungguh engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan ajaib.
但愿这个今天的这个正道的这个题目光来到我们的 同一个帐篷之下，我们回去的时候能够欢呼的向主欢呼说，主啊，你是奇妙的主，大能的主。
Dan marilah sudah sekalian kita semua bertekad pada saat ini.
然后我们大家做一个决志。
Menjadi anak-anak terang yang menerima terang itu.
我们成为这个光明之子，接受这个光。
Tinggalkanlah semua perbuatan yang gelap.
我们把一切黑暗的行为都把它撇下。
Tinggalkan semua evil eye, termasuk yang ada dalam gereja.
我们把那个邪恶的眼睛，包括在教会里那个邪恶的眼睛，一切都抛下。
Tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, yang menginginkan kecelakaan orang lain.
我们把一切这个心里的这个私淫，对人不利的那个私淫，幸灾乐祸的私淫，而把它抛掉。
Tapi marilah kiranya terang Kristus menerangi kehidupan kita, mengubah hidup kita dan menjadikan gereja yang kita kasihi ini gereja yang menerangi dunia ini dengan terang Kristus.
但愿耶稣基督成为我们生命的光，也愿耶稣基督这个光能够再照耀这个教会，从这个教会绽放出去给世界这个光。
Bukankah begitu indah?Firman Tuhan boleh mengatakan melihat kehidupanmu, melihat perbuatanmu yang baik itu, mereka akan memuliakan Bapamu di surga.
圣经不是说吗？看到你的好行为，你的好作为，将他会将这个荣耀归给上帝。
Kiranya terang Kristus sudah sekalian boleh nyata dalam kehidupan kita, dalam gereja kita.
但愿耶稣基督的光能够在你的生命中展现出来，也在这个教会绽放出来。
Kiranya terang Kristus boleh nyata dalam kehidupan keluarga kita dan profesi kita.
也让基督的这光能够在我们的家里发光，也在我们每个人的职场职位发光。
Kiranya terang Kristus menjadikan kita bukan orang-orang rohani yang buta.
但愿主耶稣的这个光让我们能够成为一个不是灵命瞎眼的人。
Yang matanya terbuka tapi tidak bisa melihat terang.
以致我们不能够成为眼睛嘹亮，但是看不见。
Kiranya terang Tuhan menuntun kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan.
但愿主的这个光带领我们知道我们见他的面。
Tuhan memberkati kita semua.
上帝赐福大家。
Sembah dan puji Dia.Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku.
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Terangilah kami dan ubahlah kami.Dalam kehidupan kami yang gelap, ya Tuhan.
主啊，求你照亮我们的生命，改造我们这个黑暗的生命。
Jadikanlah kami anak-anak terang yang meninggalkan perbuatan yang gelap.
主啊，求你让我们能够成为光明之子，离开一切黑暗的作为。
Biarlah terang dalam kehidupan kami yang dari Tuhan itu bercahaya dan orang lain melihat memuliakan Bapa.
让那个从你来的光，让别人能够看到我们的好行为，让你的名得到荣耀。
Tuhan berkati gerejamu di sini untuk senantiasa menyinari terang Tuhan bagi banyak-banyak orang.
主啊，让你的教会能够成为你绽放给这个世界的光。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名我们祷告。
Amen.
Amen.